тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін шілденің 6-сы, сәрсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасының соңғы жаңалықтарымен бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Алматыда Маңғыстау облысындағы мұнайшыларды қолдау акциясы өтті. Amnesty International Біріккен Ұлттар Ұйымы Сирияны Газа сотына тартуы керек деді. Ауғанстанда Ил-76 жүк ұшағы апатқа ұшырады. Әлеуметтік қарсылық қозғалысы Маңғыстау облысындағы мұнай компанияларының ереуілге шыққан жұмысшыларын қолдау ретінде Алматыда Қытай консулдығы алдында наразылық шарасын ұйымдастырды. Әртүрлі топ өкілдері биліктен Батыс Қазақстанда жазықсыз түрмеде отырғандарды босатуын, Қытай инвесторларын жұмысшылар құқығын бұзбауын талап етті. Қазақстанда демалыс күні болғандықтан Қытай консулдығына келген наразы топтан петицияны қазақстандық полиция капитаны Ерболат Саянбаев қабылдап, оны консулдыққа тапсыратындығын айтқан. Бүгін қазақстандық Астана күнімен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнін атап өтуде. Адам құқығын қорғаушы Amnesty International ұйымы Сирия күштері адамзатқа қарсы жасаған қылмыстар үшін жазалануы керек. Біріккен Ұлттар ұйымы оларды халықаралық қылмыстық сотқа тартуы тиіс деді. Amnesty ұйымының хабары көрші елдерге босып кеткен сириялықтардың айтқандары негізінде айтылып отыр. Осының алдында Францияда Біріккен Ұлттар ұйымын Сириядағы жағдайға араласып, қарулы қақтығысты тоқтатуға әрекет етуі тиіс деп мәлімдеген болатын. Франция сыртқы істер министрлігінің өкілі мұндай қақтығысты әлем әрекетсіз шарасыз күйде отырмауы керек деді. Бұл үндеулер сейсенбі күні Сирия күштері Хамада 14 адамды өлтірген соң айтылып отыр. Ауғанстан билігі хабарлағандай, сәрсенбіге қараған түні елдің шығысында әзербайжандық әуе компаниясының Ил-76 жүк ұшағы апатқа ұшырады. Ұшақта болған барлық адам қаза тапқан болуы мүмкін. Ауғанстан өкілдері шалғайда жатқан бұл аймаққа құтқарушылар жете алмай жатыр деді. Ресейде жасалған, бірақ әзербайжандық Жібек жолы әуе компаниясының бұл ұшағы ақш әскерилеріне жүк тасып бара жатқан. Пәкістандағы әзербайжан елшілігі ұшақта болған 9 экипаж мүшесі әзербайжан және өзбекстан азаматтары екендігін айтып отыр. НАТО өкілінің айтуынша, ұшақ 3800-де биіктіктегі тауға құлаған, апат Ауғанстанның Парван провинциясының Сиагерт аймағында болды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусь билігінен президент Александр Лукашенконың қарсыластарын жазалауды тоқтатуын талап етті. Ұйымға төрағалық етуші Литва сыртқы істер министрі Аудронис Азовалис Беларусь үкіметін қамауға алынғандарды босатып, бейбіт тұрғындарға қарсы күш қолдануды тоқтатуға шақырды. Лукашенко 2010 жылдың желтоқсандағы президент сайлауынан кейін оппозицияны жаппай қудалап келеді. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, биліктің жексенбі күнгі шерушілерді жаппай тұтқындауларынан кейін кемінде 140 адам түрмеге жабылды. Наразылық шарасына шыққандар 2 күннен 15 күнге дейін абақтыға тоғытылып, босатылғандарына $200 аса айыппұл салынған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның мемлекеттік қауіпсіздік қызметі бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко басқарған энергетикалық компанияға қарсы қылмыстық іс қозғады. Украинаның оппозициялық жетекшісі Юлия Тимошенконың 2009 жылы Ресеймен газ келісімін жасағанда қызметін асыра пайдаланып мемлекетке шығын әкелді деген айып бойынша тағы бір соты жүріп жатыр. Тимошенко өзіне қарсы қозғалған бұл екі істі мойындамай, барлық айыптардың саяси астары бар деп отыр. Пәкістан комиссиясы Усама бен Ладеннің жақын туыстарына тергеу аяқталғанша елден кетпеуді бұйырды. Ақш күштерінің мамырдың басында Пәкістанда жүргізген рейді кезінде өлтірілген Аль-Қаида жетекшісі Усама бен Ладеннің өліміне қатысты тергеу жүріп жатыр. Пәкістан билігі басында Усаманың бір әйелін туған елі Йеменге жіберетіндігін айтқан. Енді пәкістандық комиссияның талабын ықпалды қауіпсіздік қызмет қабылдай ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Ақш президенті бүгін Твиттердің қонағы болады, оған сұрақ жолдауға болады. Соңғы жаңалықтарды таныстырдық.